Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Usamljenost nije uvek naš izbor. Potreba za drugima, za pripadanjem, naročito je prisutna u danima božićnih praznika. Ali ne mora samo porodica da bude mesto gde ćemo ostvariti svoju potrebu za zajedništvom. Zato danas, na drugi dan Božića, tražimo ta druga mesta na koja ćemo se u društvu smejati, igrati, učiti ili putovati, šta god od toga želimo. A tamo će nas danas povesti Jelena Žikić, izvršni direktor kluba 50+, Nataša Lukić, instruktorka smeh joge i Predrag Grozdanić, instruktor plesa. Srećan Božić.
Hvala
što ste
tu. Božić.
Hvala na pozivu.
Drugi dan Božića je dan za druženje van kuće i zato smo ovde da pokažemo da niko ako baš ne želi ne mora da bude sam. I ne samo to, nego da su mogućnosti i načini druženja sada u vremenu kada se stalno žalimo da smo usamljeni i da nemamo vremena za druženje brojni nego ikada. Jel se slažete sa mnom?
Jeste, to je istina, apsolutno.
Predraže, ili dobro, Jelena, vi svejedno?
Pa isto slažem se, po meni daleko su bila srećnija vremena kada nije bilo svih ovih tehničkih pomagala ili gadžeta kako bi se to danas popularno reklo. Imamo sve, ali ako se šetamo ulicom, uđemo u gradski prevoz, možemo da vidimo njih. Otprilike je čudno, svi gledaju u čudu ako neko recimo čita knjigu. Svi su zadubljeni u svoje telefone, slušaju muziku, znači nema te socijalizacije, nema priče, svako gleda svoje i upravo bez obzira što nam te alatke pomažu u komunikaciji, mi u suštini se sve više otuđujemo.
Imam jednu primetbu na to što ste rekli. Ja idem prevozom i vrlo često čitam knjige baš na telefonu i mnogo sam pročitala toga. Dakle, ne čitam samo novine i nisam na nekim društvenim mrežama. Šta mislite, možda i ti mladi ljudi koji oko nas sede i gledaju telefone, možda baš nešto pametno čitaju?
Pa možda.
Da, možda čitaju preko telefona.
Pa da.
Knjigu.
Knjigu, da. Pa ja to radim, stvarno. Nisam mlada, ali to radim.
Ali puno njih vidim da slušaju muziku, imaju slušalice na ušima, slušaju, čak tako prelaze i ulicu, ne gledajući uopšte da li ide nešto ili ne ide, svi su zadubljeni. Mi sad ako idemo ulicom, na primjer, uglavnom vidimo sumorne ljude kako se šetaju. I ako bi sada vidjeli nekog čovjeka koji se smeje hodajući, mi bi rekli vidio nešto sa njim nije u redu, nije baš normalno.
Da, a u stvari ne bismo znali da on ide i da trenira, treba upravo da uđe na čas smeh joge kod Nataše.
Da. Ima onaj, znate, kod nas u narodu, kaže, kad ide ulicom ili je lud ili pravi kuću, znate. A ja onda kažem da se mi možemo ići ulicom i smejati se i da nas uopšte nije briga da li nas neko gleda. Mene nije briga uopšte da li me neko gleda ili me ne gleda, naravno. Ne radim to da bi bila nepristojna ili tako, ali kad ste me već ovako pitali, ja sam završila taj instruktažu, da kažem, za liderku smeh joge i nekako sam se jako primila na to, možda zato što sam i inače volala ranije da pričam viceva i po tome sam nekako bila prepoznatljiva i tražena, baš da kažem, u društvu, ali smeh joga je smejanje bez viceva, to je u stvari simuliranje smeha, jer naš mozak ne razpoznaje da li se mi smejemo na komandu ili se smejemo nekom vicu, potpuno su isti efekti i ogromni su benefiti, zaista ova cela emisija ne bi bila dovoljna da se o tome samo govori, ali eto, mi smo to prepoznali i u našem matičnom, da kažem, mestu, klubu Stari grad 50+, i prošle godine smo imali 30 volonterski održanih radionica smeh i ovi. I čak i više. To su naši, da kažem, korisnici, pa čak i šire su, dolazili su i ljudi koji nisu članovi kluba, pa su kasnije čak i uključivali da postanu članovi, jako to prepoznavali. Jer vi u grupi, kada simulirate smeh, on prvo bude onako malo stidljiv i tako, ali onda preraste u taj duboki iz dijafragme, ljudi se povezuju, empatija raste, poboljšavaju se međuljudski odnosi I ja bih za istinski svima preporučila da se što više smeju. Ima jedna divna izreka koja kaže da je smeh u stvari svetlo na prozoru tvog lica koje govori ljudima da si kod kuće, a kad si ti kod kuće, onda će neko i da zakuca. Eto, to bi ovako bila jedna osnovna poruka. Ajdemo sad svi da uradimo jedno ajdemo idemo peđa, molim te. Eto jedna brza vežbica.
Hvala.
Kao dokaz da se za jedan minut menja potpuno raspoloženje. Ove, samo eto, to je dokaz.
Hvala vam puno na ovom eksperimentu in vivo. Jelena, koliko dugo udruženje gde ste vi izvršni direktor Klub 50+, postoji već? Postali ste vrlo popularni.
Jeste, hvala Bogu. Udruženje postoji od osnovano je 2013. godine, a praktično sa aktivnostima smo počeli 2014. godine. Evo već, da kažem, znači, tri pune godine kako radimo. Ja sam odmah i kad si me pozvala u emisiju rekla da ne volim da hvalimo sami sebe, već sam zamolila baš upravo da dođu čak i neki naši korisnici koji bi rekli da li su osetili neke benefite i promene, ali evo za razliku od Peđe ja mogu da kažem jeste, možda su ljudi povučeni, ne, ali mislim da je glavno, ima puno aktivnosti u gradu, ima puno ponuda, ne samo u okviru našeg udruženja. Ono što je bitno po meni je motivisati ljude i informisati ih. Znači, mnogi ljudi čuju, evo sad slušaju ovu emisiju, ali nekako nemaju, znate koliko im treba. Mislim da im treba, neki nas čak prate preko medija, preko Facebooka, društvenih mreža i tako dalje, po dve godine i treću godinu se usude da dođu da vide šta se tu dešava. To vam govorim bez nekih lažnih cifara, ali nekih 40...
Kad dođe i ostane.
Jeste, ali 40% sigurno nas prati više od dve godine.
Ali šta kažu, zašto tako rezonuju? Zašto čim vidi tako neko udruženje i dopadne mu se šta se tu radi i ko je tu i koga je osnovao?
Znate kako, ima puno, zato što prvo jako su skeptični kod nas. Dosta stvari se, kako bih rekla, firmiše, da li politički, da li iz neke firme iz nekih koristi ili tako dalje. Obično ljudi misle da je tu, evo da ću vam konkretno primer, imali smo radionice, još uvijek ih u stvari imamo, vezano za ulepšavanje, lepota i zdravlje, vezano za, to je jedna bivša frizerka dala ideju, da se žene okupljaju i da se njima sređuju frizure. I sećam se, gospođa koja je došla, rekla je, to je stvarno bila jedna radionica gde su se okupile članice i gde su razgovarale o kosi, o kvalitetu, o nezi, na koji način da prema njihovom tipu kose stručnjak da im kaže, da im da neke savete. I ona je na kraju radionice bila, pa ja sam oduševljena, ja sam očekivala da vi prodajete neke preparate, pa da ste pod lažnim skrivenim nazivom pozvali i okupili ljude kao saveti za zdravu kosu, da u stvari mi prikriveno nudimo nešto na prodaju. Ona je bila oduševljena što tu zaista nema nikakve skrivene namere, već prosto su se žene okupili i ta gospođa koja vodi je onako iskreno, ona je sad u penziji, dugo radila, čak evo mogu da je pohvalim, mislim da je bila frizerka Josipa Broza i ima veliko iskustvo u friziranju i jednostavno htjela da da sebe, da gospođama u klubu, eto, plemeni malo da im pokaže nešto, da ih uputi kako da neguju svoju kosu i svoje telo.
Sigurno da je nepoverenje jedan od razloga što se ljudi automatski ne priključuju nečemu što im
jeste, mislim da
možda
pre svega to, jeste, pre svega to nepoverenje.
Imate li vi još neki predraže rezon, razlog da nam kažete zašto ljudi odlažu to druženje ako su već sami?
Pa ja se isto slažem sa Jelenom, mislim da generalno kod ljudi se javlja to neko nepoverenje, misle da će da ih neko nešto prevari, da hoće nešto da im proda, da ih ubeđuje za ne znam šta. Onda ima i onaj rezon sa neke strane, ljudi u nekim godinama iz ne znam kog razloga počnu da razmišljaju, sad sam ja već imam dosta godina, pa nije to za mene. Kako ću, ako ja sad odem tamo, da se sada brukam, ko zna ko će tu od mene da vidi, šta, kako, ispršću možda smešan i tako dalje. I onda ljudi iz toga neke svoje nesigurnosti iz ne znam kog razloga odustaju i samo prate. Kao što Jelena kaže, neko prati, vidi vesti, sluša vesti, ali se ne uključuje.
Ali znate šta, kada se uključi zaista ovo što je Nataša rekla, toliko sada to iz mog ličnog iskustva, iz primjera kroz klub koji radi već 3-4 godine, kada se uključe, onako to kad preseku i kada se uključe, onda su pogotovo muškarci vrlo, vrlo aktivni.
Nataša, ko su ljudi ko su sami? Postoji li neka kategorija od do godina, žene, muškarci, udovci, udovice,
pa ja
razvedeni?
Ja ne znam stvarno tu statistiku.
Iz vašeg iskustva?
Iz mog iskustva, pa ne znam, ja lično imam jako puno prijateljica koje su same, na primjer, razvedene. Evo sad, kad bih tu nekako pravila neku statistiku, verovatno 80% tog mog nekog okruženja su sami iz nekog razloga. Ali kako da vam kažem, ja sam isto dugo sama, ali i imam dve odrasle kćerke, imam jednu unučicu, ali ja prosto, kako da vam kažem, ja stalno tražim priliku da nešto radim, da budem korisna sebi, da mislim da sam korisna i drugima. Šta sam htjela u stvari da kažem? Da se za to za neki aktivan život u tim godinama kad odete u penziju, mladi moraju da počnu da se pripremaju mnogo ranije, i tu je mnogo važnija, mislim, i ta neka međugeneracijska saradnja, da mladi, da razvijamo predrasude između mladih i, da kažem, i starijih. I za istinski mislim da za taj neki period kad ćete vi da počnete tako da živite ili da se družite, treba da steknete neke navike mnogo ranije. Ima mnogo toga da sad ljudi ostanu sami, da neće sam ja izađem sama, nema mesta gde ne mogu da izađem sama. A znam prijateljice koje ne bi otišle same u kafanu da popiju kafu, ni da prosto ceo život su tako nekako živele u nekoj kutiji ili negde, i sad je to teško. I čak i kad više nemaju kutiju, one ljudi ostaju dalje u tom. Znači, tu negde mislim da treba da se radi, da mladi shvate u stvari da ta neka interesovanja koja će ih kasnije, kako da kažem, sa kojima će se kasnije baviti, da treba da počnu mnogo ranije da se bave. Da li je to neki hobi koji će kasnije da se razvije, bilo šta u tom smislu. Eto, ja to tako razmišljam.
Jasno, da, teško je ljude negde formirane i sa nekim načinom života iščupati iz te šeme i uvesti u neki novi život, u neka druženja, u neke nove kontakte, ljude. To je zaista problem i dobro ste naglasili šta je u biti pravi neki zid koji postoji između ljudi koji kada ostanu sami, ostanu zauvek nekako sami, i ljudi koji kada ostanu sami samo nastave dalje, i tu su na putu da će uvek nekoga
baš
svesti.
Tako, baš to sam mislila da kažem, da.
Ja se ne bih složio sa tim što kažete formirani. Obično se kaže, ne znam, ljudi kad dođu neke godine, ja pa ne može on sada se menja. U tim godinama čovjek uvijek može da se menja, ali samo ako stvarno želi da se promeni.
A jeste, ali ovo Nataša je rekla ipak da nije baš tako. Pa,
nije, ne slažem se. Steknu se neke navike. Zaista u nekim godinama je treba puno rada na sebi da bi se iskočilo. Verujte mi, Beograd ima, malo prije to je Jelena rekla, ne sad ne afirmišući samo naš klub, toliko ima besplatnih sadržaja, ali stvarno koji ne koštaju ni dinar jedan. Da, verujte mi, nekad ja evo lično budu po 3-4 neke stvari, ja ne znam zašto da se opredelim tog dana da i sad ne razumem zašto neko ne bi izašao iz kuće i to koristio. Ali u svemu, od muzike, da sad ne nabrajam, da nije to ni da nisu informisani, i sve su informisani i pozivani, ali znači treba iskoračiti, da li je to zona komfora ili šta je, sad ja to, ali to je stvar lične odluke.
Mislim, ima
drugo.
Tu i malo depresije i malo pa svega, dobro, zato sam rekla, jako je bitna motivacija da ljude pokrenete, da ih na neki način ubedite da se pokrenu, a onda kad to krene samo od sebe, onda su oni i više nego aktivni.
Ali važan je i faktor koji je naveo Predraga, to je negde neki stid krajnji i neki strah da čovek ne bude,
pa to se sve,
da se ne ponoša adekvatno za svoje godine.
To je ta prepreka da vi to pređete, a kažem, to se posle, jer ja znam od nekih najstidljivijih osoba, neki koji su zaista bili, kad dođu, najveći skeptici, mislim, koji misle sad ne znam prosto gde se upuštam, a onda se toliko oslobode da čak možda onako i na nekim izletima vidite i preteraju u tom nekom druženju i odu iz krajnosti u krajnost.
Nešto ćete nam valjda reći i o tome u toku emisije. She,
Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo naše kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Rečeno i prećutano. Danas na drugi dan Božića želimo da vam kažemo da na svakom ćošku u našem gradu Beogradu, a sve više i širom zemlje, čeka neko dobro društvo i nikada ne morate budete sami ukoliko to zaista baš onako istinski ne želite. O tome nam danas govore Jelena Žikić, izvršni direktor kluba 50+, Nataša Lukić, instruktorka smeh joge i Predrag Grozdanić, instruktor plesa. Nataša nas je malo pre zasmijala slatko. Hvala vam još jednom, Nataša, na tom kratkom kursu smenja. Rekli ste mi da ste se javili na konkurs za instruktora smeh joge. Šta se traži na tom konkursu?
Pa ne, nije bio konkurs, nisam se možda izrazila dobro. To je prosto obuka za obučavanje lidera za smeh jogu. Mi imamo dvodnevnu obuku. Naša instruktorka, inače, koja je u stvari jedina ima pravo da obučava, je Vera Radovanović. Mi imamo svoje udruženje smeh joge. I ja sam to negde prošle godine, prosto došla do mene nekako ta informacija i ja sam se odmah prihvatila toga i završila tu obuku. I nekako volim jako to da radim. To me povezuje puno sa ljudima, upoznala sam jako puno ljudi.
Recite nam kako izgleda ta obuka? Obuka. Šta se od vas traži?
Aha. Pa ništa, traži se u stvari da budete otvoreni, da naučimo određene, kako da kažem, smeh joga je koncept jedan gde se igraju određene igrice, da kažem tako, mi se dovodimo na nivo deteta koje postižući tako tim igricama kontakte očima i tako dalje, aktiviramo naše reflekse, akupresurne tačke nekim određenim, da kažem, na dlanovima, nekim određenim pokretima i u stvari simuliramo, da kažem tako, smeh koji u jednom času, koji najčešće traje jedan sat vremena, kako da kažem, pokazuje nam kako mi možemo da budemo gospodari svom mozgu, da kažem tako, da mi se u određenim situacijama smejemo kad mi sami sebi kažemo da hoćemo da se smejemo, zato što je to jedna alatka protiv stresa, a stres je svaka stresna situacija, stres može biti iz pozitivnih nekih emocija, iz negativnih isto tako, i mi se u stvari učimo da je stres samo jedan vrlo mali procenat ono što se desilo, a sve ono ostalo je način na koji mi gledamo na tu situaciju. Mi se sad učimo da menjamo taj način i tu percepciju iz negativnu u pozitivnu. I kažem, to igranje određenih igrica, elementi radost, ples, igra, smeh i tako dalje. I eto tako, ja držim te radionice, radila sam sa skoro, prosto ne bih mogla sad da kažem, ima jako puno tih, da kažem, ciljnih grupa i inkluzivnih i sa decom raznih kategorija, radila sam puno radionice u domovima za stara lica, jako puno polažem na tu, kako da kažem, imam puno poverenja u tu međugeneracijsku saradnju i povezujem kad god mogu stariju i tu mlađu generaciju, jer kroz smeh mi smo svi tu jednaki. Znate, to su igrice u kojima se potpuno dovodimo u nivo deteta i raste jako poverenje među ljudima. Vi ne možete zamisliti, na primjer, koliki su veliki efekti na radionicama. Mi jedna gospođa koja ima amputiranu nogu posle četvrte radionice, znači sa svim, imala je potpuno istu terapiju za svo vreme tih radionica koje smo mi radili. Ona je rekla da više ne osjeća bolove, te fantomske bolove u nozi koja je amputirana. To su stvarno ovako veliki. Znate. E sad, ja nailazila sam na razne situacije, ali mislim da se, da možda kod nas, ne znam za druga područja, nekako kod nas kad se neko smeje, postoje te neke predrasude da s njim nešto kao nije u redu. Znate, nailazila sam na roditelje koji, kada ja hoću da se smijem, da se smijem sa detetom, on kaže: gospođo, da li vi mislite da je ovo sada vreme za smeh? Ja kažem: nikad nije bilo bolje vreme nego sada. Mislim, po meni, to hoću da kažem, imam puno predrasuda i primetila sam da se muškarci malo teže otvaraju, eto tako, u svo uvažavanje.
To je generalno za sve aktivnosti, da, nema samo
veze,
za smeh,
da,
i ovo.
Prosto, ne znam, ali to je stvarno tako, nekako teže se Eto, ja to nekako gledam kao, stvarno, kao neki svoj zadatak, eto, možda.
Kad biste, Nataša, sada mogli da se berete, koliko se vi efektivno, minuta ili sati, možda u toku jedne nedelje smete?
Pa ne znam kada bih sad sve radionice, ako sam imala 100 radionica, znači imala sam 52 nedelje, maltene, eto koliko, za posljednjih godinu dana sam se, znači, toliko smijela. Ali samo da kažem da bi bilo dobro kada bi svako mogao da sprovede u delo to da se smeje dnevno 15 minuta. To ne znači da mora da se smeje grohotom, može biti samo. Znači, 15 minuta bi poboljšalo svačiji imunitet u roku od 40 dana, zaista toliko da je to nemerljivo. I to je dokazano, tako da niste mogu da računam do kraja emisije koliko sam
jedina neprijatnost kao posljedica smenja bez mere, bez granice, što da ne, može samo da bude hronična upala trbušnih mišića, je li tako?
Pa, znate šta, ja zato kažem, treba svako da vežba, svaki dan po 15 minuta i onda neće da, to je jako, to je minorna posljedica.
Jasno, da, zato sam je i navela.
Da, ali ne samo imunitet, nego se i raspoloženje popravlja, čak i ne mora ni da bude razlog, i upravo to jeste dobra stvar. Kad se mi smijemo, počinje lučenje serotonina, organizam je zadovoljniji, srećniji, naše telo, organizam ne razmišlja o tome šta je izazvalo tu sreću, ali se pokreću ti procesi.
Jeste li vi predraže srećniji kad se smijete ili kad plešete?
Pa i jedno i drugo, ali čim čovjek igra, kada pleše,
kad igrate
automatski
tango,
je,
ne možete se smijati.
Pa dobro, ima plesova koje, ali
smije se
nekako,
duša.
Smije se duša, da.
Znate kako je.
Smije se u sebi.
Što se tiče plesa i generalno ošte života, obično se, moja neka filozofija je da mi ne prestajemo da se igramo zato što počinjemo da starimo, već počinjemo da starimo onda kada prestanemo da se igramo. Tako da je u principu, ja ne znam, malo pre smo spomenuli, znači da se muškarci teže uključuju, da se, to je generalno sa nekog položaja mačo aspekta, da kao muškarac ne treba pokaže osjećanja, ne treba se vidi šta razmišlja, šta kako, i onda su ljudi dosta tu rezervisani, kako ću ja sad da ispadnem, možda ću da ispadnem smešan, možda ću ovako, možda će mi se neko smejati i tako dalje. Međutim, ples je jako korisna stvar. Razne studije su recimo pokazale da je najuspešniji lek u borbi protiv demencije. Naprimjer, sad neki računat u nekim procentima, to je neki 77-8%. Na drugom mestu su otprilike ono kao neke kvizovi, sudoku i tako neke ukrštene reči sa neki 40-45%. Znate, sve ostalo je minorno u odnosu na ovo. I listeći ja kanale Zimus, slučajno sam naletao na kanal BBC Earth, gde je bila neka studija i baš su o plesu pričali. Meni se žao što to nisam snimio jer nisam znao o čemu će biti. Uglavnom su u Americi spravili jednu studiju gde su dve grupe ljudi, pošto su konstatovali da kada napune 50 godina ljudima opada mišićna masa, i onda su dve grupe ljudi odvojili. Jedna grupa je imala tri puta nedeljno, znači, plivanje, trenažni bicikl, teretana, a druga grupa imala samo ples. Posle nekih dva meseca vade ispitivanja ili tri, nakon toga kad su izmerili, ustanovilo se da grupa koja je išla na ples, da je imala nekih oko 15% bolju mišićnu masu nego prva grupa.
Jelena, kombinacija putovanja i smeha. Znači, na putu se obavno smeje, to ste se mnogo lepo dosetili. U vašoj organizaciji to funkcioniše. Kako izgleda to?
Jeste, pa to izgleda fantastično. Ovako, mi smo zajedno baš sa ovaj Oliverom Radovarović, koju je Nataša već spominjala, koja nju je obučila praktično i radi obuke u Srbiji vezano za smeh jogu. Pokrenuli smo taj smeh turizam, naša agencija Travel Club, i to je stvarno jedan potpuno drugačiji doživljaj putovanja. Osim što uživate u različitim lokalitetima, u onome zašto ste krenuli, vi ujedno imate i tu smeh jogu. Evo, posljednji naš izlet bio je u Dvorce Vojvodine, Nataša išla sa nama i Peđe čak išao, on isto, mislim da su se proveli sjajno. Uvek, znate kako, putovanje kao i generalno u turizmu, vi imate, kako bi vodiči rekli, prosto možete da ste savršeni, imat ćete uvek neki mali postotak nezadovoljnih putnika. Da li iz nekog, prosto oni, imate one putnike koji dođu pa su već nezadovoljni i ne znate ni sami zašto su nezadovoljni, ili prosto se uvek desi tako nešto. Međutim, kroz smeh jogu mislim da se to i taj neki mali postotak anulira. Tako da smeh joga je jedan zaista baš bingo što se tiče turizma, i mislim da je jedna inovacija koju nema, koju smo sad pokrenuli, jer generalno kroz taj Travel Club, koji jeste agencija, ali pokušamo da napravimo to putovanje upravo zbog toga što putovanja treba da budu jedan vid druženja. Znači, sve agencije, da me sad neko pogrešno ne shvati, prosto radi se profesionalno i onda ste svi su, da se postigne onako neki rezultat, da hotel bude dobar, da prevoznik bude dobar, ali se tu izgubi na toj profesionalnosti taj odnos međuljudski. Tako da ja sam primetila i ranije kao putnik i sad kao organizator, da nemate te, svako putuje sa nekim i prosto, bez obzira da li su mladi ili stari, krene sa prijateljicom i nikog drugog ne vidi. Znači, ima neki svoj cilj, pravac, iskoristi tu agenciju i dođe, obiđe lokalitet. Nema nikakve komunikacije. I to mi je bilo jako krivo. Evo sad mogu da dam primer, moje posljednje putovanje pre dve nedelje u Veneciju, gde sam isto, jedna gospođa baš rekla, mogu da kažem sve je bilo na nivou, stvarno, mislim, i vodič je bio odličan, ali evo zamerka gospođe, kaže, ja pitam, pa šta vam se to ne sviđa? Ona kaže, pa evo, vodič koji je stvarno bio i edukovan i sve bilo na mestu kako treba, ona je rekla, nijednom nije prošao kroz autobus da pita kako smo. Znači, fali ta neka doza neke bliskosti koju bi kroz neki taj travel klub, kroz klubsko putovanje, gde vi možete krenuti sami na put, gde mi smo i prva, da kažem, agencija koja spaja, koja kad vi krenete sami, to retko, mislim da praktično niko i ne radi, da upoznamo ljude pre putovanja, da ako se radi o noćenju, da vas spojimo i da možete naći prijatelja, prijatelji, piše isto polo, prijateljicu, da budete zajedno čak i u hotelu.
Može i suprotno da. Polo, što ne mora samo...
Može i suprotno polo. na upit putnika svakako. Da.
Nataša, imate li bi neki mehanizam ili neku komandu kada oni ne mogu da prestanu da se smeju? Da zaustavite to?
Pa ima. Ja na početku časa kažem da na svakom času, kako da kažem, izuzetno je važno smejati se na komandu, i ja kad kažem sad se smejemo ili sad prekidamo, grupa prati. Uglavnom nisam imala nikad tih problema, mada kako da kažem, veština lidera koji vodi sam čas je da prati grupu i da nema potrebe ni prekidati ako je to, kako da kažem, u funkciji samog časa, tako da...
Jel moguće prekinuti smejanje? Pa to je onda još smešnije kada kažete sad dosta.
Da.
Ali kažem, nisam do sad, uglavnom grupe su bile uvek su me
poslušne.
Da, uvek poslušne, da, u smislu da uvek nađemo zajednički jezik, tako da.
Da, ništa lakše nego smijati se, Bože, samo je teško prestati.
Pa ne znam, evo.
A možda i nije tako, vidjet ćemo dalje tako. Slušamo malo muzike pa pričamo opet o smehu, o igri i o putovanjima.
O amor falou que não vai mais voltar.
Deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar.
Deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar.
Deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo tem viola pra lhe acompanhar.
Deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar.
Deixa pra lá.
Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar.
Deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira. Amanhã será melhor. E você vai ver. Seresta já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar. Se a sua companheira já não quer lhe dar. Aquele amor antigo que só faz vibrar.
Deixa pra lá.
Ideia e não pôde falar.
Deixa pra lá.
Se faltou com a plateia e ninguém quis ligar.
Deixa pra lá.
Se você foi à feira e não pôde comprar.
Deixa pra lá.
Porque o dinheiro é pouco pra poder gastar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo Sereste já não tem luar.
Deixa pra lá.
Se você foi à festa e não pôde dançar.
Deixa pra lá.
Se a sua companheira não fez seu jantar.
Deixa pra lá.
Porque foi pra Portela saracotear.
Deixa pra lá.
Deixa, não perturbe a sua vida. Falou que não vai mais voltar.
Deixa pra lá.
Eu já tô parado de cantar.
Deixa pra lá.
Porque já é hora de acabar. Deixa pra lá.
Za lepa putovanja, za lepa druženja, za smehe iz igru, a naročito je vreme za takve stvari, vreme praznika, novogodišnjih i božićnih praznika u kojima živimo ovih dana. Predraže, vi ste cijele prošle jeseni organizovali jednu divnu manifestaciju koja se zove, još divnije.
Da, ko nekad u osam.
Ko nekad u osam. Šta je to bilo?
Pa, znate kako, ja sam odrastao u nekom periodu, vremenu kada sam slušao tim igrankama koje su bile na Kalemegdanu, ali nažalost ja tu nisam bio, imao mogućnosti da ih doživim uživo.
Pričao tata, pričala mama?
Pa pričali su, da, onda je išla po meni legendarna serija Grlo mu jagode, koja je, da kažem, u nekih 10 epizoda bukvalno pokrila ceo segment nekog odrastanja. I, ovaj, i tu se pojavila ta neka nostalgija isto za tim nekim vremenima i onda smo, pošto smo već radili i prošle godine smo i pre toga, znači pokrenuli smo bili program plesne škole u okviru kluba 50+, tako da smo nešto smo u priči razgovarali Jelena i ja i rekli ajmo da pokušamo da napravimo igranke, da probamo da oživimo taj neki stari beogradski duh. Upravo na konto toga danas je previše tih tehnoloških pomagala, ali se ne družimo. Ajmo da napravimo neko druženje, ajmo da napravimo igranku. Ja se bavim plešem već puno godina, ali znate kako je, imate i plesne večeri na koje dolaze isključivo plesači.
Kako izgleda igranka u 21. veku u Beogradu?
U 21. veku, pa izgleda fantastično. Trebali ste da dođete bar jedan puta da vidite kako izgleda.
Evo, sad u januaru će da dođe.
Da, sad ćemo u januaru.
Međutim, kažem, ono što sam bio počeo, kažem, na nekim plesnim večerima dođe samo plesači i oni igraju na određeni način.
Profesionalni plesači.
Pa nije profesionalni, mislim, dobro, ljudi koji se bave, koji idu u plesne škole, znaju plesne koreografije, korake.
To sam mislila,
da. I tako dalje. Međutim, ideja je bila upravo to, kao što su nekada te igranke bile, znači da se na jednom mestu okupe i oni koji znaju da igraju vrhunski i oni koji nikada nisu igrali ništa. Niti znaju bilo kakvu koreografiju, ali jednostavno ih nosi muzika i oni žele da igraju. I pokušali smo da napravimo taj jedan miks, da spojimo i ne samo znači koji znaju da igraju i koji ne znaju, nego i razne generacije. Na našim igrankama je upravo spoj. Znate kako se kaže, ja, ovi su matorci, pa ne znam ovo, pa ne znam ono. Na ovom mestu su dolazili ljudi koji imaju 20 godina, i 30, i 50, a i preko 70 ih je bilo. Tako da, znači, bukvalno su sve generacije bile pokrivene na igrankama.
Da, i to zaista nije bilo uopšte ni malo lako, znate, spojiti i generacije i to što vam je Peđa rekao upravo o čemu govori, da spojite, da plešu praktično svi, jer ta ideja nastala zbog odsustva igranke, jer vi na malo mesta imate da ljudi igraju. Ja sam čak posmatrala fenomen ovih mlađih gde mislim kad govorim baš o mladima kojima zaista treba, da ne kažem sad da ne budem vulgarna, čak neka veća količina alkohola da bi neko zaigrao. To sam prvo čula još ranije kad smo organizovali plesne večeri, pa od konobara koji kažu jao Bože, gde ste našli ove ljude, oni dođu i odmah plešu. A to je zaista tako, jer da vama neko pusti takvu muziku da vas ona ponese, da vas vrati u neko doba i da vi igrate, ili čak da imate 20 godina, 25, da ste volili Elvisa, da ste slušali nekad, slušali ste ploče Elvisa Prislija i da volite onaj brzi ritam, rock and roll i da vam to paši, da ste se čak i obukli tako i da uživate u toj nekoj igranci. Znači igranka bez ikakvih predrasuda, bez, kako su naše kolege nazvale, bez imalo besa, nego jednostavno da dođete baš da igrate. Eto tako
je nastavljeno. Onda smo poslednju igranku smo, a inače da kažem, prostor u kome smo održavali je bio kulturni centar Rex u Jevrejskoj ulici. Jedna stara sala i bukvalno, znači, kada pređete taj prag, kad uđete u salu, znači, bukvalno kod vas je vreme preneo u neke 60. godine, jednostavno se nađete u jednom ambijentu gde slušate muziku iz tog perioda i osjećate se fantastično.
Do koje godine je muzika koju puštate?
Pa imamo, znači, to je neki, uglavnom je pretežno 60. godina, premda ima i muzika koja je iz 50. i 70. Pa sada malo kombinujemo, malo odavde, malo odande i pravimo neki miks.
A da li te ljude koji dođu povuče malo to vreme i to što se dešava na igranci, da se tako i obuku, je li oni odišu tim duhom?
Pa
oblačenjem?
Upravo smo u okviru plesne škole imali tu neku inicijativu koja je bila pokrenuta, pošto su uglavnom ljudi koji dolaze u našu plesnu školu dolazili na igranke i onda je krenula ta inicijativa, ajmo da napravimo, to nije baš bio klasičan maskembar, ali ajmo kao i da se obučimo u tom stilu tih godina. Tako da smo mi onda dali neke nagrade, znači podelili se tri nagrade gde nije bilo važno plesno znanje, neko je bila kombinacija tog nekog stila oblačenja i nekoga interesantnoga, da kažem, igranja, plesa, svejedno.
Koliko ljudi dođe?
Pa kako kada, znači dođe otprilike oko 200 ljudi, što je sasvim onako jedna lepa brojka, normalno, šta znam, bilo bi još lepše da još više dođe ljudi, ja bih to volao da onako sve bude gusto, da se vidi na jednom mestu kako ovo je.
Ja samo moram da napomenem da smo igranke inače organizovali u saradnji sa Kulturnim centrom Rex, gde smo i koristili prostor, a da evo sada, s obzirom da Kulturni Rex sad menja prostor, prosto izlazi zbog restitucije, vraća se, neće više biti na tom mestu. i mi, a naša publika i naši korisnici žele da nastavimo s ovim igrankama, tako da smo praktično tražimo ponude za novi prostor gde ćemo organizovati.
Evo, ja imam predlog da odmah saznate ko je novi vlasnik prostora, pa da mu predložite da organizuje igranke.
Ajde, kažite.
Da organizuje igranke, novi vlasnik prostora.
Da predložimo novom.
Pa, ne znam da li će
odnosno
biti...
starom vlasniku, odnosno
starom
novom
vlasniku, da, razumem. Pa sad to...
To je novi, ali moraju taj prostor da koriste nekako.
Jesno,
da,
tako je. Možda će biti malo skuplje, ali nema veze. Sad, da, Nataša, da li vama ostane posle silnog smejanja snage da idete na te igranke?
Pa, pravo da vam kažem, sa smehom se podmlađuje duh, regeneriše um i telo i evo, predložit ću u stvari da mi napravimo pre igranke još jednu radionicu smeh i joge, da se još više da se još više opustimo, da spojimo i jedno i drugo, da. Smeh je zaista...
Ja sam sad i predložila, prosto u 2018. da već održali smo tri u ovom u ovoj organizaciji igranke ko nekad u 8, jednu ranije koja nije imala taj naziv, ali isto je bila ta muzika 50-ih, 60-ih i 70-ih godina. I možda neki sad novitet u 2018. da pomerimo još neku 80-u godinu ili da ubacimo rock and roll ili čak neko tematsko veče. Ovaj put smo imali taj, da kažem, maskembal, kao maskembal u stvari, gde su se, nije maskembal, ali su se ljudi obukli poneki, evocirali to doba, ili da bilo kakvu temu dubacimo, neku novinu, čak može i smeh joga.
Eto,
ili...
dobra ideja, da.
Da.
Pola, kažete, pola, da.
Stand-up komičar.
Da.
Šta god.
Nataša, se smijete nekad sama sa sobom?
Da, to je jako blagotvorno i to je deo, kako da kažem, radionice koje ja držim, smijanje sam sa sobom. To može da se radi u ogledalo, može da se radi na razne načine, ali to je izuzetno. Pa da, evo, ovako stavite kao ogledalo i smijete se sami sebi. To bi bilo jako dobro da se radi svakog jutra. Prosto da kažem da je smeh toliko blagotvoran i efikasan da, na primjer, u Indiji je deo školskog obrazovanja, znači kao čas, kao i svaki neki drugi, postoji čas smejanja. U nekim drugim zemljama, na primjer Kanadi, Australiji, bankarski službenici imaju svakog jutra obavezu da pre prelaska na posao sa rad sa strankama, svako želi nasmejanog preko puta šaltera, znate, službenika, imaju obavezu da rade određene vežbice, ne znam, da stave olovku između usta, u zuba, da drže 15 minuta, da kažu da se samo u predelu glave nalazi između 50 i 60 raznih nerava i centara vezani za smeh. Znači da prosto da komandu, da ceo dan budete nasmejani i raspoloženi. Tako da ja puno verujem u to što radim, tako da, ali kažem, da se vratim na ono, smejati se sa sobom i sebi, ne, to je jako blagotvorno, da.
A i sa medicinske strane je jako dobro, jer mi uvek i dok dišemo u plućima ostane zaostao vazduh, zaostao kiseoni koji ne možemo da izbacimo normalno. I dok se mi smijemo, kada dođe do te kontrakcije mišića, mi bukvalno izbacujemo taj zaostali vazduh i otvaramo prostor za novi. Kako ulazi novi kiseonik, on bolje hrani naše ćelije, a što bolje hrani naše ćelije, nama usporava proces starenja celog organizma. Tako da je i to jedan od benefita.
Kad kaže Predrag starenje, može li čovjek da ostari, a da ne nauči da se smeje? Jeste li sretali takve ljude?
Da, kako da ne. Kažem, evo, baš smo razgovarali, srela sam čoveka, muškarca, nije bitno, osobu koja mi je rekla da se 3 godine nije smejala, pa sam ja prosto onako pitala da li mi se osoba žali ili mi se hvali. Mislim, bilo mi je stvarno, ne mogu da zamislim da se neko nije 3 godine nasmejao, ali verovatno sebi date komandu, sad zabranjujem sebi da se smijem iz nekih razloga i tako dalje. Ali vi kad se smijete, ne možete imati ni jednu drugu emociju, ne možete da se smijete i da plačete, ne možete da se smijete i da se ljutite i tako dalje, znači prosto ili. Tako da zato se i rade ovakve radionice, a rade se, preporučuje da se rade u zatvorenim prostorima gdje vas niko ne gleda da li se vi smijete ovako ili onako i gdje u stvari jedan smeh jednog pojedinca inicira smeh drugog i onda je to u stvari ono što je izuzetno dobro i postižete to najdublje smejanje iz stomaka, iz trbuha, a to je najdublji oblik disanja, tako da ali sam susretala puno, pa kažem, eto, mi u stvari negdje na nivou deteta zabranimo deci, nemoj da se smeješ, nemoj da galamiš, nemoj, ne znam, da radiš ovo, ono, i taj program kod mnogih ostane posle za dugo.
Nažalost. Šta je ovdje u ovoj našoj priči i uopšte u ovom delu života o kome govorimo, a to su neke zrele godine, šta je prećutano? Ajte, ova emisija se zove Rečeno i prećutano. Šta se kod nas u našem društvu najčešće prećutkuje i ne govori? Šta je tabu tema i dalje?
Ajde ti, Peđa, ti si muško, reci.
Pa ajde, ja stvarno ne znam. Ja nikad ništa ne prećutkujem. Ja sam pristalica onoga, samo istina tu je
oslobođena. Šta vaši drugari prećutkuju kad vi, koji ništa ne prećutkujete, sednete sa svojim prijateljima, šta osjećate da oni prećutkuju?
Pa ne znam, stvarno, nisam razmišljao o tome. Obično, da kažem, prijatelji sa kojima ja sedim i sa kojima razgovaram, nemamo nekih tabu tema, obično, bar tako mi se čini da niko ništa ne skriva, sad ne znam.
Mogu li ja da vam pomognem, predlažem, da vas malo podsjetim?
Može, recite, slobodno.
Dobro. Da li muškarci priznaju da dolaze u klub 50+, da nađu ljubav svog života?
Pa dobro, nije to samo stvar muškaraca, to je i žena, ja ne kažem, stvaraju se tu i simpatije u plesnoj školi, do odlaska na kafu, na neko piće, nakon časova, sedenje, druženje, neko to normalno ne kontroliše niti zabranjuje, to je sve nešto što je normalno, da kažem.
Eto, vidite koliko je to tabu tema za muškarce, da priznaju, da dođu, da nađu ljubav.
Pa ne znam.
Dobro, ne znate. Da imamo, da li Jelena zna?
Da. Pa, iskreno ima puno slučajeva, znači ne direktno, ali prosto kroz te različite aktivnosti ljudi se upoznaju. Ja sigurno znam, bar za jedno, da ne budem onako lažno skromna, jedno desetak čak para od 2013. koji su se upoznali kroz klub. Da li su se upoznali na nekoj roštiljadi koju smo organizovali, kroz izlete, putovanja, da li na nastavi stranog jezika gdje su išli zajedno da kopiraju neke skripte i tako dalje, ali uglavnom stvarno
ili na igranci.
Ili na igranci čak, da. Evo, ja sam začitala komentare na Facebooku gdje kažu da mi je igranka sad na neki komentar da je igranka promijenila nečiji život sad. Šta je neko pod tim skriveno mislio, to neću ulaziti, ali verovatno se nešto desilo.
Ja sam na igrankama uveo još jednu novinu, odnosno vratio sam nešto što je bilo nekada, a to je igranje, znači, bluza ili nekog sentiša, koji je potpuno bio izbačen pojavom diskoteka i klubova, znači danas više ne postoji spora muzika, gde čak sam uveo i da dame biraju, upravo zato ako ima više žena da bi i one mogle da kažem, imaju neku veću šansu i na kraju krajeva to je neki trenutak kada može neko i da popriča sa nekim malo više i da se razmene neke rečenice ili možda dogovori neki padnu i tako.
Da, evo, ja moram nešto sam primetila, ali evo ipak ne mogu da kažem, ja ne spadam u generaciju 50+. Kod mlađih dosta postoji, nekako se, kako bih to rekla, okrenulo, dosta mladih devojaka bira muškarce. Kod stare generacije 50+ pa naviše, mislim da je se zadržalo ono staro pravilo kavaljerstvo, da prosto mislim da se dame retko kad ustručavaju da pitaju za ples, već očekuju onako po starom damski da im neko priđe, da ih neko pita za kafu i tako dalje, a ne da su oni inicijatori bilo čega.
Evo, Nataša, jeste 50+, je li tačno to što kaže Jelena?
Pa ne znam, većina mojih prijateljica, pa evo ja isto, ja želela bih da se zaljubi, želela bih da ja mislim da sam ja lično tek sad spremna zaista da, neću da kažem koliko imam godina, ako treba i kazat ću 70, imam 70, ali sam apsolutno spremna za prosto za, da kažem, za taj neki novi kvalitet, novo odnosi. Znam moje puno od svih mojih prijateljica, sve mogu da kažem da bi to želele. Naravno da treba biti otvoren stalno za to i tako, ne znam sad da li treba biti previše aktivan ili premalo ili ne znam nija kako, ali to je nešto što stvarno ja mislim da skoro svako želi. Tako da.
Treba biti svoj, ja mislim. Treba biti svoj, to je najvažnije.
Pa dobro, treba
i treba govoriti o tome, zaista, ne treba skrivati, jer to je ono što svi mi imamo neke predrasude. Čak ja moram iskreno kažem, i pre nego što sam počela se bavim ovim poslom, i ja sam mislila to oni stariji ne razmišljaju o tome. Tek onda shvatite, ne da razmišljaju, nego čak možda i jača emocija i zrelija u ovom dobu. Evo, mi smo imali tu tribinu, znam da nemamo vremena, Ljubav u zrelim godinama, gdje smo baš razgovarali na tu temu.
Prepuna sala.
Prepuna sala u hotela Radisson. Toliko ljudi je došlo da ja zaista nisam očekivala. Željni razgovora na temu ljubavi u zrelim godinama.
Ja mislim, ali da Jelena, ja izvinjena se, mislim da Jelena htjela da kaže iskusnije, a ne stariji.
Dobro, iskusnije.
Ali ja mislim ipak da za jednu damu od 70 godina, koja izvanredno izgleda, ne postoji bolje mesto za zaljubljivanje nego igranka. To je se zove Connected 8.
Ja se slažem.
Hvala.
Eto, Jelena, svi se slažu tako da vi morate da nađete sad taj prostor novi. Vidjet ćemo gde će to da bude, to ćete nam na vreme javiti.
Jeste,
to će biti na vreme na Facebook
tako,
stranici
tako.
Vaše. Ja vam se zahvaljujem puno. Sa nama su danas, na drugi dan Božića, govorili o druženju, prijateljstvu, smehu, radosti i zajedništvu. Jelena Žikić, izvršni direktor Kluba 50+, Nataša Lukić, instruktorka smeh joge, i Predrag Grozdanić, instruktor plesa. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji i prijatan dan.